Milí diváci, naslouchali jsme monsignoru Tomáši Halíkovi, hovoříme o duchovních záležitostech, ale také o tom, co se v naší společnosti dělo a děje v uplynulých dnech a týdnech. Jak víte, v průběhu koronavirové krize v naší zemi nebylo vinou vlády dostatečně zajištěno ať už ochranné prostředky a další potřeby ani pro zdravotníky, ani pro lidi v těch prvních liniích. Průběžně potom vláda už v průběhu této krize za velmi nevýhodnou cenu tyto prostředky nakoupila v Číně. My jsme se zeptali v průběhu minulého týdne senátora Pavla Fischera, který je zároveň předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu parlamentu České republiky, na to, jakým je v této situaci pro naši zemi Čína partnerem.
Vztahy mezi lidmi a vztahy mezi státy potřebují důvěru. Česká vláda v minulých měsících a letech projevovala až nezdravou míru náklonosti ke komunistické Číně. To, co dává smysl nějaké finanční skupině nebo biznisu nebo některým jedincům, ale nemůže dávat smysl pro celou republiku. Tahle krize nám totiž nasvítila Čínu, jak jsme ji ještě neznali. Fakta totiž mluví tady jasně. Zatajování informací okolo vzniku téhle nákazy, která se stala pandemií, je prvním velmi důležitým poznatkem. Jak dobře víme, tak v mezinárodním právu jsou pravidla, podle kterých je potřeba okamžitě ostatní informovat do 24 hodin, co se děje. Když se podíváme dál, tak zjistíme, že je potřeba udělat opatření, aby lidé necestovali. To se také nestalo. Nevíme vůbec vlastně, kdy začala se ta nákaza projevovat. A všichni, kdo na to poukazovali, často zmizeli, byli to novináři nebo lékaři. Těch otázek je tolik, že proto, abychom mohli s důvěrou pracovat s Čínskou lidovou republikou, tak by nám její představitelé měli na některé nepříjemné, ale velmi důležité otázky odpovědět. Nejenom nám, České republice, ale mezinárodnímu společenství. Tam, kde jsou závazky, tam je také odpovědnost. A tímto směrem se také budeme ubírat. Nejenom Česká republika, ale i celý svět přestěhoval do Číny celou řadu výroby. Z ekologických důvodů, nebo protože to bylo výhodnější, levnější, praktičtější. To, co fungovalo v dobách prosperity a míru, najednou v dobách krize přestalo. A tady si musíme položit velmi tvrdě otázku, která leží před námi. Může si dovolit Česká republika nakupovat za desítky miliard zdravotnický materiál nebo léky právě v Číně, když jsme průmyslovou velmocí uprostřed Evropy, která může právě ten našich vynálezců nebo řemeslníků nebo podnikatelů dát tady k dobru. I proto jsme v Senátu vyzvali vládu, aby začala zadávat cílevědomě českým podnikatelům a firmám práci, protože si ty věci můžeme vyrobit doma. A často v mnohem lepší kvalitě. Je to otázka nejenom naší suverenity, ale také otázka bezpečnosti. A o tu také tady jde. No a nakonec v Evropě to, co se děje kolem nás, má přímý dopad na nás. Naše prosperita, naše kultura, naše bezpečí, naše každodennost nějak souvisí s tím, co se děje přes hranice. Z téhle krize nevíme, kdy se dostaneme. Ale dostaneme se s ní jedině společně. Proto každé gesto spolupráce, pomoci nebo solidarity je tak důležité. I proto chci ocenit vládu, že například nakonec pomohla Itálii nebo těžce zkoušenému Španělsku. Ale takových pomocí je potřeba teďka přinášet víc. Evropa se z toho dostane jedině společně. Hraje se o naši bezpečnost, ale také o naši svobodu.
Předseda České křesťanské akademie, psycholog, sociolog, autor mnoha pozoruhodných knih, monsignor Tomáš Halík je dnes hostem pořadu Dům ze skla. Díky za vaše dotazy, které stále ještě můžete posílat na uvedené kontakty. My jsme vyslechli Pavla Fischera a jeho pohled na Čínu, která je jistě v současném světě velmocí. Jak se díváte vy na vztah naší země, ať už k Číně nebo k Rusku, protože to je právě něco, čemu ať už v době teď koronavirové krize, ale předtím čelíme poněkud zvláštním způsobem. Připomeňme nedávné odstranění sochy maršála Koněva z Prahy 6 Bubenče a velmi tvrdé výhrušky ruské strany celé naší zemi a konkrétně tedy starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi, který je v současnosti tedy pod policejní ochranou. Připomeňme Jaroslava Kuberu, zemřelého předsedu Senátu, a dodejme také, že v minulých hodinách promluvila jeho manželka, jeho dcera o tom, že skutečně předpokládají, že on dal život za jaksi tu svou plánovanou cestu na Tchaj-wan, že byl velmi tvrdě vydírán a je možné právě, že i ze strany osobně čínského velvyslance. Takže jaký je náš postoj a co byste v této souvislosti doporučoval?
Tohle je samozřejmě pravda, že jsou dvě mocnosti, které jsou nedemokratické velmoci. Je to Čína, je to Rusko. Rusko je dneska ještě nebezpečnější, než bylo za Brežněva, protože prostě chce obě tyhle ty mocnosti v nás vlastně vidí takové nejslabší místo Evropské unie a chtějí si z nás udělat taková vrátka do té Evropské unie a chtějí a bombardují nás fake news, které mají vyvolávat nedůvěru k Evropské unii. Že jestliže by nastalo tohleto, o co se tady snaží, ta pátá kolona ruská a čínská, jestli bychom skutečně oslabili ty vztahy v Evropě, tak je to naše ekonomická, politická národní sebevražda. Prostě tyhle ty věci se musí řešit společně a Evropa v tomhle tom musí být pena. Samozřejmě Evropu také, nebo ty evropské instituce to také nějakým způsobem zaskočilo a zaskočilo to i ty národní státy. Takže na tu pátou kolonu těchto těch mocností si musíme dávat pozor. Já jsem podpořil to odstranění toho pomníku, protože si myslím, že to skutečně byla problematická osoba a že prostě to byl pomník spíš děkování za okupaci 68. roku. A okamžitě jsem byl bombardován prostě tou ruskou výsadkou, že dostávám prostě ty falešné životopisy mé a tak dále. Jo. Všechny tyhle ty podvržené věci, která prostě propaguje na který produkuje na velko tato ruská, tyhle ty ruský síly u nás. Takže prostě člověk na tohle musí být připraven. Bohužel prostě ta pátá kolona tady je. Naše BISKA, že bezpečnostní orgány na to upozorňují, no ale bohužel právě mnozí z těch, kteří by s tím měli něco dělat, tak jsou v těchto těch sítích také zapleteni.
Pane profesore, když se vrátíme v návaznosti na to k některým domácím událostem, pokud jde o koncentraci moci, o snahu, jak si jí dostat do jedněch nebo několika málo rukou, a tak tyto snahy jsou i u nás. Připomeňme z konce března ten návrh ministra obrany Lubomíra Metnara o tom, že tedy v době krize, v době nouzového stavu je třeba jak si toto koncentrovat do rukou vlády, či dokonce premiéra bez toho, aby se zodpovídali parlamentu, této důležité pojistce demokracie. Bylo velmi pozoruhodné, jak se měnily ty výpovědi v médiích. Lubomír Metnar se nejdříve omluvil, že to bylo nešťastně načasované a podobně. Andrej Babiš ho za to velmi kritizoval a pak vyšlo najevo, že to bylo jeho zadání.
Prostě na tohle si musíme dát strašlivý pozor a okamžitě, jak si je třeba na to reagovat, upozornit na tyhle ty velmi nebezpečné kroky, že to, co řekl předseda komunistů, že by se měli vlastně nějak zaškrtit hlas těm nezávislým neziskovým organizacím, že to, co řekl další politik, že by se měl zrušit Senát, že hlavní záklopka demokratického působení u nás a tak dále. Prostě ty pokusy Okamury a Klause mladšího zpochybňovat naši příslušnost k Evropské unii. Tohle to všechno jsou strašně nebezpečné věci. No a vidíme, kam to vede v těch okolních zemích, že v Maďarsku se postupně krok za krokem Orbán likviduje prostě ty demokratické struktury a tohle to vidíme u Kaczyńského v Polsku, že jo, který nyní za každou cenu i za to riziko zdravotní, chce uskutečnit volby v té době, kdy prostě opozice nemá možnost dělat nějakou kampaň, kdy nemůže dělat nějaké demonstrace, kdy vlastně oni už mají obsazeny ta hlavní média, takže chtějí zneužít ten čas. No a mnohdy tyhle ty síly, jako je Orbán a Kaczyński, se snaží k tomu zneužívat taky církev a náboženství. A to je věc, která je strašně nebezpečná, snažit se korumpovat církve, aby prostě panáčkovali těmhletěm pokusům o destrukci demokratického řádu. Takže na to si musíme u nás dát veliký pozor a prostě nemlčet k tomu a hned ukázat, ano, to jsou tihleti lidé, kteří potom volají.
Milí přátelé, děkujeme za vaše dotazy. Jeden z nich je spíše takovým komentářem, kde se píše, máte pravdu, já si už na online eucharistii zvykám. Teď mi teprve došlo, že se to může opravdu zvrtnout natrvalo. To je tedy zpět k vašemu komentáři, k tomu, co sledujeme či nesledujeme. Pan Jan říká, se vrací k tomu, jak hovoříte o tom, že trestající Bůh neexistuje, či že Bůh takový není. Co potom mariánská zjevení, například La Saleta, kde Panna Maria přímo mluví o trestu. Jak to jde dohromady? Oboje asi neplatí, ptá se pan Jan. Děkuji. Můžeme ve stručnosti?
Tak, mariánská zjevení nejsou záležitostí, ke kterým je každý věřící zavázán. Jak si je brát na stejnou úrovni jako biblické zjevení, to jsou takzvaná soukromá zjevení, která zavazují vlastně ty, jimž jsou bezprostředně určeny a kdo je prostě v té své zbožnosti přijímají, ale rozhodně tam je taky spoustu prvků psychologických a tak dále. Dejme si pozor, aby jsme tyhle ty věci jak si nekladli na stejnou úroveň, jako je boží zjevení, boží slovo.
A další otázka by jistě vystačila na celý pořad na psychologické téma. Posílá nám ho paní Alena. V křesťanství se hodně zdůrazňuje pomoc bližním. Zápasím s opačným problémem a učím se vnímat své fyzické možnosti. Je to například i v tom, že pokud člověk dojde úplného vyčerpání, vyhoření, ale to přece není cílem. Máme právo nepřebírat odpovědnost za druhé, ponechat si čas na modlitbu a regeneraci. Jak to vnímáte a v praxi žijete vy? Opět prosím o několik vět.
Má pravdu. Prostě člověk nemůže... Ta láska k sobě a ochrana vlastně svého vlastního duševního zdraví je taky něco, co je součástí božího přikázání. Člověk nemůže zdevastovat sám sebe.
Ještě drobná teologická otázka. Kněz říká, že májová pobožnost nebo křížová cesta, to je folklor a kněz tam být nemusí. Jak se na to díváte? Přeji pěkný večer.
Je to pravda. Jo, je to, ale to slovo folklor nemusí být nějak znevažující. Jsou věci, které jsou svátosti, že potom jsou svátostiny, pak jsou prostě lidové zbožnosti. To má různou míru důležitosti pro život církve a život křesťana. No a tyhle ty věci, kde kněz není zapotřebí, tak samozřejmě je dobré, když jak si tam laici rozvinou svoje charismata.